Adatlıq radiosu efirde xabarlar önnelu programmamız. Orsiya tarafından Kırım'ın aneksiye edilmeyi ile bağlı halkara diplomatiya işleri gıdılanma yağdayda devam ediyor. Bu metelenin çayında Birleşen Milletler Uromasının baş sekreteri Ban Ki-moon Moskva var yer.
I think it's important we move together with our allies and partners and I think we should be discussing.
Gepleşimimizin Türkmenistan'a değişli bölümü olsa Ovan Türkmen serhedindeki davalı teritoriya. Türkmen resmileri tarafından bu teritoriyada tusu edilen Ovan Türkmenlerinin ıkvalı. Şeyle'de gurun edilen teritoriyada Türkmenistan tarafından tusu edilip Türkmen türmelerinde oturup çıkan Ovan sanlı Türkmenlerin bercek gurunlarını hem dikkatinize hüdürler. Şeyle'de Ovan Türkmen serhedindeki davalı teritoriya barındığı sebeple Türkmenistan tarafından protest edilen Ovan sanlı iktisadiyeti ve maya koyumu planlaştırmak oyunca önkü minister bilen geçiren tövbetleşlerimizi hem dinlendirlersiniz. Ol bu teritoriyanın Ovan sanlı değişlediğine diyar. Programını Praga'da studiyodan men Sahra alıp bariyam. Tolkunlarınızdan ayrılmam. Birleşen Milletler Uromasının baş sekreteri Ban Ki-moon Penşen ve onu Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen duşup Ukrayna üstündeki dartkınlıkları azaltmak tağırlarının çayında Moskva sapar ediyar. Ban anını onu Ukrayna'nın iş başındaki prezidenti Aleksandr Turchinov ve premier minister Arseniy Yatsenyuk bilen duşmalı. Bu arada kardeşim Yavşan Anna Urvan doldurak malumat veriyar.
Birleşen Milletler Uromasının baş sekreterinin Moskva hem de Kiyev'e diyen saparları Orsiyetin Kırım'ı anneks etmeğinin halkarı cemiyetçilik tarafından akrar edilmediği ulen güyüşlenen diplomatik tagarlarların çeğinini amala asırlar. Orsiyet çarşını onu inloların Rus rayetlerdiğini aydıp Kırım'ın yaşayıcılarına pasport vermek işine başladı. Kiyev olsa ödünün Ukrayna sapar etmek isteyen Orsiyetliler için vize düzgününü giyirizecektiğini aydı. Şeyle de Ukrayna çarşenme günü ödünün karasız devletlerin arkalaşığının bir yıllık gedekli başlığı olmaktan çekiliyenliğini ilan etti. Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Evhen Pribinis, Ukrayna'nın Odolki Sovet Respublikalarının arkalaşık toporundan çıkmanın fikrini diyenliğini etti. Şeyledeki yev ödünün Birleşen Milletler Uromasından Kırım'ı harvisizlaştırılan zorluk deyip zar etmeli soracaktığını haber verdi. Ukrayna'nın Milli Hopsuzluk ve Korunmak Genesi'nin sekretari Andriy Parubi jurnalistlere şöyle dedi.
Kabinetu ministri Ukrayna ne vitkladno zvrnutis do organizaciyo biednih nacij.
Ministerler kabineti Birleşen Milletler Uromasının Kırım Avtonom Respublikası'nın teritoriyasını harvisizlaştırılan zorluk deyip akrar etmek varadaki meselelerini hayal etmeyen çözmeğini sorudu. Kırım Avtonom Respublikası'ndaki Rus koşullarının ol yerden çıkarılmağını üpçün edecek ehli derur çareler durumuşa geçirmeye çağırdı deyip Paruba etti.
Atakos pihutuvatı umovu для paradislokasiyi viskovih çastin
Şeyledol hükümetin BMG'ni Kırım'ın basılı varının teritoriyasındaki Ukrayna harbi birleşmelerinin Ukrayna'nın kontinental teritoriyasında kaytadan yerleştirilmek için şartları tayarlamaya çağıranlığını, Kırım Avtonom Respublikası'nın basılı varının teritoriyasında kalmazlığı karar eden grajdan adamların göçürülmek çarelerini işlep tutmak zorunluğuna aitti. Kırım'daki Orsiyetçi güyüşler çağırsın ve onu Ukrayna'nın ağzından var. Harbi Deniz Bazası'nı eylediler ve Ukrayna'nın Harbi Deniz Komandiri Admiral Serhiy Haydug'u yetir aldılar. Kırım'dan olsan havarlarda Haydug'un ve yine de tutsa verilen 7 adamın boşaltılığını kaydılar. Ukrayna güyüşleri öz yerleşen yerlerinden evakuasiye edilene zorluklu vakaların bolunluğu eşitilmedi. Kırım'ın Orsiyetçi hakimiyetleri çağırsın ve onu o yerde Ukrayna eskerlerinin ya Kırım güyüşlerine koşulmalı ya da öz yararlarını tavsırıp yarımadan terk etmeli bu arada buyruk çıkardı. NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen çağırışını Orsiyetin Kırım'ı anneks etmeğini Avrupa'nın hopsuzluğunu soğuruş tamamlanır ve avanın en ulu hop diye atlanırdı. Rasmussen çağırışını önünü Washington'a çıkıp buruladı. Ol Moskva'nın bu teritoriyanı ele getirmek, tasa getirmek için Kırım'daki bir kanun referandumu ulanmakta güneledi. Rasmussen bu referandumun münglerce Rus koşununun katnaşmağını tüpün değilinin aslında geçirilenliğine aitti. NATO'nun başlı ortiyetin Ukrayna'nın beylikü ölüklerine hem ağırlaşmaya çalışmayı ahmarlayıp ala dediğinliğini sözüne koştu. Günvatar liderler Moskova bu hareketler sebeple diyen batışlarını arttırma vaade veriyorlar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron çarşenme günü ortiyetin önünde varcı iktisadiyetli fikirler toporundan çıkarılmalığına etti. Birleşen Ştatların ise Prezidenti Joe Biden Vilnius'a ortiyet izolasyanın kara yoldasını dedi.
Kardeşim Yavuşanan Nuruan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem izlerler bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu. Gepleşimimizin bu bölümünde Owan Türkmen serhedindeki davalı bir teritoriya barada gurun etmekçe. Ma'lum bolşaly Türkmen resmileri Owan Türkmen serhedining Türkmenistanyň Lewap welaýatyndan akyp geçen Amy deryanyň üstü bilen kesitlenýändigini aýdýarlar. Deryanyň beýleki tarapyna bolsa Owan sanly türkmenler ýaşaýarlar. Owan Türkmen serhedindäki bir teritoriýada soňky ýyllar Owan türkmenlerini alada goýan bir ýagdaý bar. Ol hem Amy deryanyň öz akymyny ýitgidip Owan türkmenleriniň ençeme ýylbary ýaşap gelen teritoriýasyna tarap süýşüp gelmegi. Deryanyň süýşmegi netijesinde halky Owan türkmenleriniň öňden beri ýaşap gelen ýerleri deryanyň beýleki tarapyna geçýär we şol ýerde hem kiçijek adam eleýär. Owan türkmenleri bu teritoriýanyň özlerine değişliligini öňe sürüp gaýykdyr gämi bilen halky da geçip öwrlerinin mal garalarını bakýarlar. Emma Owan sanly türkmenleriniň sözlerine göre deryanyň şol bölegine geçen adamlar türkmen serhetçiler tarapyndan tutsak edilýärler ve kähalatlarda olar bir näçe ýyllap türmede saklanýarlar. Kawla Kawaçymy Şamerdan Gulumurady gurun edilen territoriýada türkmen gullukçylar tarapyndan tutsak edilenini aýdylan adamlaryň käwirleriniň maşgala agdalary bilen söhbetdeşýärler. Olar türkmen prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowdan doğun garandaşlarynyň adat edilmeni haiş ediyeler. Habarçımızın geçiren bu söhbetleşlikleri esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatını dinleyelim.
Owanistanyň demiralygyndaky garkyn etrawynda köplük bolup ýaşaýan etnik türkmenleriň orta derejedäki diýilen gatlygynyň adaty bir howlusy. Köp agzaly maskalalarda adatça bolşýaly, aýak ýerleri tikin satyn, oglun usaklar hem mal gara bilen gümra bolup ýörülýär. Yerli şertler gözüňde tutulandy. Gürüňki diýen hojalykda degişlilikde arym döwrany sürmek üçin göräýmek ýeterlik şertleriň bardygyny hem aýtmak bolýar. Emma, nähil hem bolsa bu masalada bir zat, eýem 7 ýyldan bäri ýetmezçilik edip gelýär. Çağı çoğularının atası, maskalanın diregi, kartasın ene atanın hosları, Muhammed Muradi 7 yıldan veri Türkmenistan'ın türmesinde taklanırlar. Muhammed Muradi'nin kartasın 70 yaşındaki atası Özdürdü Hacı Ağı, öz oğlunun Türkmen Oğvan serhidindeki davali yerlerde mal bakyan mahalli tutsak edilendigine aytýar.
Bismillahirrahmanirrahim, benim adım Hacı Özdürdü, benim oğlum Türkmenistan'da, bende 7 yıl oldu, bende bolana. Benim oğlum Pavuk, ne mä sığır bakıyor tıkayrada. Oğuşa hem sayamız, Türkmenistan'ın eskerler alıp gidip kavak koyan, bana bir 3-4 an çağacıkları var, bilem sergerden, 7 yıl buldu kavakılığı.
Muhammed Muradi'nin eceti de 23 yaşındaki oğlundan cıda düşenden son ağlamadık gününün bolmandığını, her pursat perdendine doğa dilek ediyendiğini aydiyar. Oğul senem ene Türkmenistan'ın prezidentine yüzülenip, göz yaşlarına boğulup, oğlunun azad edilmegine haýys edýär.
Ýaman gyn bunu öwrenmegine aman edim gilaýatdyr insanlar prezidentimden haýys edýän. Sen bilmez bolaý ýaşmaý töwle ýaman bunu gyn edýärmi hem der ýal diýip insanlar prezidentime her näbe rahmet aýaty ýaýtýan her näbe insanlar şoňa geçişlikde bolan her näbe taň ol bir bilet olar da aýray berse her näbe aman täwsil gilaýaty putadan dilä botyr. Tämle prezidentimiz bir bilen rahmet şagala bilen ýaman gün görmämiz gyn. Günatyny geçäýäti bu tez.
Muhammed Muradi'nin atası Özdürdü Ağa oğlunun bağlı bilen ähli ýere ýüz tutandygyny, emma hiç ýyly netije alıp bilmeýändigini häzir bolsa, soňky umydyny Türkmenistanyň prezidentine bağlaýandygyny aýdýar. Saç takkaly ağaryň Özdürdü Ağady. Oğlu bardy söz açandy, göz ýaşyny saklamak kyn düşýär.
Ben bana her yere varıp gördüm, konsürgörlüğüm vardım, Safara'da da vardım, Vodarat, Harca'da vardım, 1500 lira arıza verdim, bir gayret etmeyin, oğlum koyver, hiç yere, hiç bir derde dua tapılan yok, her yere varıp gördüm,
Bana sefirin anadın açıyorlar, bardım, yalvardım, hiçbir kemal eden yok. Bir gayret edin, ben oğlum koy verecek bulun. Gayret edin, ben sizden diliyorum arkada. Hem Türkmen'in arkadağısız, cümle Türkmen'in paşasısız. Bir gayret edin, ikimiz hemsaya, konuşa. Benim şu oğlum şu türmede yatı, bayram aldı yatı, 7 yıl buldu. Gayret edin, ben çağırın bakmam ansatta. Bana benim bir 70 yaşan karı, bir gayret edin. Sadakağız bulayın, ben sizden diliyorum. Yalvarıyorsun. Bana ne açıyorlar abarıp gördüm biz sizlerden hoş.
Muhammed Murad'ı mal vakıp yörün mahali onunla birlikte Kongsu Hoculuğun 20 yaşındaki oğlu Feyit Murad'ı hem Türkmen serketçileri tarafından tutulup Bayram Ali'nin türmesine batıldı. Onun eceti Cuma Ulecı Türkmenistan'daki her güne geçişlikte öz oğlunun hem azad edilerini umit bağlap oturunduğunu aydiyar.
Dilab oturduk şu koyu başlıkta babun ayatı tılvizine mağlay dira bu tirtilerine dilab şat koyu ver ayah hutağa koyu yol ver ayah prezentine hutağa koyu ver deyip yüreğine getir ayah deyip dilab o tirt gayrat edin bana başka lafına koştun sağırlarını baksın benim indi yaram yok gözüm içi de buldu ağlay ağlay gayrat edin.
Cuma gülleni, ağıtıklarının dasını üysürüp öd artasın yası tebepli, onları karamağın barha ağır düşeyendiğini, ellerini ovkalap ovkalap ula arman bilen gürrüm veriyer.
Bana silam sağa çıklar, buluyorsun kağıyılarını, bakıp oturuyum dağdan dilak, her nabır dila ya, ama sen öz iyi bul hayat ettin, denem diliyorsun, Allah'a denem diliyorsun, bu dağın öz yol ver ayak, kağıyılarını, kurs hayat ettiliyorsun. Mana prezidentim sizden hayır sitiyon arkadağım buluyorsan zaten biliyorum sizden. Mana şu tağıylarına bu sayat itirine bir yol ver ayağı Allah'a koyduk.
Seyit Muradi'nin doğunu Ak Murad, Türkmen resmilerinden öz doğununun bozulmağını hayır sediyen protodu damağı dolup ağısını zordan saklayar.
Tört doğum oluyoruz. Atağımdan güm edildiğini ya gidenen bildirileniyor. Şeyke doğunum kamını çekiyoruz. Bu gel ayağımı ümit ediyoruz. Bilen şu kemçilerine ve duvatıyor. Oğlu, oğlu, ayağlı, ayağlı, yiğitçil ol. Emme daim, emme o da bilavı Türkleri kendimi seni haşit diyor şu. Doğur, doğur bu koyuverdi.
Muhammed Muradi'nin ve Seyit Muradi'nin tutsu edilen yeri iki devletin arasında akı davalı sevit olup, ol boyunca dürlü umusmuzlukların hem bolunduğu aydılar.
Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedovdan Owan Türkmen serhedindäki dawaly territoriýada tutsak edilen doğun arandaşlarynyň azat edilmegini haýyş edýän Owan sanly türkmenler barada kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu maglumat barada taýýarlan video reportajymyzda biziň azathabar.com web sahypamyzda tomoşa edip bilersiňiz. Türkmen sanlynyň derwezen.net arkaly girip bolar. Kavlaka havarçımı Şamirdan Gulu Muradı Oğan Türkmen Arıçayındakı davalı teritoriyada tutsak edilip, Ençeme yıl Türkmen sahanın türmelerinde saklanan ve hedir kıvalt adatlığa koy verilip izine Oğan sahana dolanan kabir Oğan Türkmenler bilen hem sohbetteş oldu. Olardan biri hem Garkın etrafının 50 yaşlarına kıyaşıcısı Abdülgappar. Ol öz sohbetteşliğinde gurun edilen teritoriyada Türkmen resmileri tarafından ne edip tutsak edilenliği, türme ekidilişi ve Türkmen türmelerindeki baştan geçirmeleri barada gurrun verdi. Kardeşim Merdan'ın malumatı.
Owanistanyň demir alygyndaky garkyn etrawynyň ýaşaýjysy Abdülgappar 2004-nji ýylda bu ýyl köküni almak üçin türkmen owan serhediniň goluny baranynda türkmen terhetçileri tarapyndan tutuk edilendigini aýdýar.
Men Türkmenistan 15 sanak sallady hem de 4 sanak polisiýasy meniň elime daňyp gözümem daňyp Anderyanın kayrasında bir ağızda köpte bir biyon kökü ulumege geçiptim. Ol biyon kökün bir dermanlığı için bir çağam keserlerdi. Sonun için gerek oldu men gözüme. Sonun için men geçiptim.
Mundan sonra Gappar özünün Kirki rayonunun Geslapı tutukhanasında 13 gece gündi saklanandığını, sol günlerin devamında hem Türkmen hopsuzluk güçlerinin özünü katı güdük ve adamı şahsiyetini sek getirici görünüşte dara sandıklarını belleyer.
Veydirek zaten senin adar verdi, senin yanımının soru katıya Türkmenistan'ın pulu Türkmen manat doları ne açı? Ben onu bilmem yok diye cevap verdim. Sen onu bilmesen 41 yaşadın, sen 41 yaşı yerin aslında yaşadın ve bedet diyorsun, sen bilen yok, şu sebeple mi?
Мұндан соңыра қаппар дегісті деріңе үйістерге сірленден соңыра сөттіңленсігінің болондығыны, оңы хем үч сұлтанды оғырлық қатсақсылық ялы айпламаларың еңкіліндігіне айдар. Қаппар бұлорың тосламы айпламалардығыны өңі сүріп, оларың анық мазмуыны варады, өзіні хетскілі дүшіндірсің берілмәндігіне хем нықтаяр. Қаппар сұт процесінің довамында прокуратураның еңкілен хер айплама үчін 3. Умум хасапты 24 елің берілмегіне сорандығына айтар. Хачынды сұт мұның үлін бағылылықты аппарың пікіріні сорандыңды, ол бұ нетейзі білін разей болма жоқтығына айтыптыр.
Біздің мұның 24 елге да бейц қабулмады ең. Түркменстанның қануынны дүшінжам ең. Егер Қазақстанның қануын болуын уақытында, біз бір күнім Heç tuttuqluq joq dip men javob berdim.
Mundan soňra Qappar suwdyň öz ara maslahatlaşmak üçin çykandygyny, bir talymdan hem soňra täze tekliplere bilen gelendigini belleýär.
Ýagdan bular bir 10 minut ýene bir ýerde oturup turup geldi ki, 24 ýyl ýylyňyzy 12 ýyla getirdik, awanlaryň kabulymyz bar diýdi. Biz aýtdyk, ýene kabulymyz ýok, biziň näme üçin kabulymyz ýok. Biziň öten ýerimiz, tutulan ýerimiz, biziň üýimiziň üýtüki Enemiz atamızın oturan yeri, bizim doğulan yerimiz deyip biz soğul cevabı verdik.
Neticede Qappar özüne 7 yıl türmü tutukluğunun berilendigini, mundan sonra hem gözönüň aňyrsynda 424 gün oturup, 2005-nji ýylda Qadir Gejesi münasibetli ygylan edilen amnistiýada azatlygy çykandygyny aýdýar. Bu ağırlıkta Qappar, Türkmen türmelerinde bir kanun basıldı deyilen Owganystanın Türkmenlerin islerine yanadağından kararılmağını soruyandığını aydar.
Bu yerde benim nece doğanlarım nece hayırları verildi. Sonun işinin işlenip hem de sonun cinayeti ellenip sonun işi görüldü hayas ediyor.
Türkmenistan'ın türmelerinde oturan Owganystanlı etnik Türkmenlerin anık sahanı varada hiç ile resmi mağlumata dost gelinmedi. Owganystandaki etnik Türkmenlerin aglabısı yurdun demir azığında Türkmen Owgan serketinin ara çaklarında yaşayarlar. Yatladık kestik Owganystan bilen Türkmenistan'ın ara çağının uzunluğu 744 kilometre dengdir.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Owgan Türkmen serhedindeki davalı teritoriya barada Kaulla Kavarçymyr Şamerdan gulumrady. Owgan sanyň iqtisadiýeti we maýa goýumy planlaşdyrmak boýunça öňkü ministri Ramazan Başardow bilen söhbetleşdi. Ol mundan bir näçe ýyl ozal gurun edilýän dawaly ada gaýyk bilen baryptı we bu çäre hem türkmen resmiler tarapyndan protest edilipdi. Şeýle dol öz gurunynda gurun edilýän dawaly adanyň statusy barada Owgan sanyň pozisiýasy we öz raýatlarynyň türkmen türkmen lerinden boşadylma warada owan resmilerining nähil işler alıp baryanda warada gurun berýär. Häzir şol söhbetleşmeler etjek.
Siz minister bolan wagtyňyzda Qarqyn etrapyna baryp gördiňiz. Şol etrapda ýylyň-ýylyna Amiderya owgan toprağyny basyp alýar. Netijede bir ada döräpdir. Owganystanly türkmenler şol adanyň özlerini değişdirdigini aýdýarlar. Emma şol ýere barsalar bolsa türkmen serhetçiler tarapyndan tutsak edilýänligini aýdýarlar. Siz minister bolan wagtyňyz şol ýere baryp gördiňiz. Öz tejribeňiz barada gurun berýsiňiz.
من وقتی وزیر پلان بودم در زمینی سفرهایی که در ولایت شمال افغانستان هم داشتیم که من جمله
من افغانستان پلان منیستری وظیفه‌سنده ایشلن دورمده دمرغالق افغانستان ولایتلرنده شوسانده جوزان ولایتنین Qarqyn etrafında safarda boldum. Qarqyn etrafının ilatına Amiderya xopabandyryar. Awgan toprağından gektarlarça yeri Amiderya angry Türkmenistan tarapa geçiripdir. Amiderya'nın ortasında adalar döräpdir. Bu adalar Awgan toprağına degişildir. Yöne Awganistanlylar hususanam Qarqyn etrafının yaşayjylary öz toprağı bolan şol adalara geçse olary Türkmenistanyň serhetçileri oka tutýar. Wotsagat yar. Men Qarqyn etrapyna baranymda agaç goşundan ýasalan sal bilen awgan toprağı bilen şol adalara geçmek istedim. Ýöne Jowzan welaýatynyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri Türkmenistanyň serhetçileri ada geçen adamlary oka tutýar. Senem atar diýip düýdürüş berdi. Şoňa garamazdan men Amiderýanyň ortasynda duran awgan toprağı bilen ada sal minip geçdim. Adany senlap gördüm. Kabula dolanıp gelenimden sonra prezident Kerdey meni yanına çağırdı. Ona senin bir ministerin komşu yurdun toprağına bir kanun geçiptir deyip aydıptırlar. Men prezident Kerdey aittim. Amıdaryanın ortasında duran ada bizim toprağımızdır. Amıdarya akımını ütgedip Afgan toprağını angra geçiriptir. Şol yerleri merkezi Aziya yurtları şosanda Türkmenistan öz toprağına koşmak isteyer. Bu mesele bilen bağlı men Prezident Kerdeye de şol vaqt şeyle raport berdim. Obaları Östürüş Ministerliğine de aittim. Jawzan vilayatının şol vaqtki hakimi menin bilen qarqın etrafına safar etti. Yağdayı öz gözü bilen gördi. Men Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası vazifesine saylanandan soňam qarqın etrafının ilyaşulları menin yanıma geldi. Bu mesele barada parlamentin yığınaklarında hem gurrun edildi. Qynansagam Afganistanyň iýesi ýok. Amıdaryanyň Afganistan tarap kynaryny berkitmek üçin çare görülmeýär. Netijede Afgan toprağının bir bölegi elden berilýär. Bir söz bilen aýdylanda Afganistanda häkimiýet başynda oturan ýolbaşçylar Afgan toprağını Tajikistan, Özbekistan we Türkmenistana satýar.
Ve nahvi kaki kişvara mefruşen ve Tajikistan, Uzbekistan, Türkmenistan.
Onda şol adanın eyyeçilik meselesini eyl çözmeli. Oğan hükümetinin bu baradaki pozisyası haqda siz nemi demekçi?
Aval az nazari texniki kişvara yamsaya bazı kişvara
Qonşu ýurtlaryň gämileri Amıdaryanyň Afganistan tarap kynaryndan geçýär. Tolkun edip olar deryanyň Afganistan tarap kynaryny opdyryar. Ilki bilen şonuň öňe alınmalydyr. Afganistan hem Amıdaryanyň kynaryny berkitmek üçin tagalla etmelidir. Eger Afganistanyň prezidenti ministerleri ve senatörleri öz toprağını kavgoryan bolsa Amıdaryanyň kynaryny berkitilmegine hut özleri gözekçilik etmelidir. Afgan toprağının qonşu ýurtlara tarap geçmegi meselesine hukuk taýdan seredilmelidir. Bu mesele Birleşen Milletler Guramasında gozgolmalıdır ve diplomatik yollar arkali derinelmelidir. Birleşen Milletler Guramasının konvensiyasına layıklıkta bir ýurdun bir santimetr toprağına dam böyle bir ýurdun iýeçilik etmäge haqqy ýokdur. Eger ol tebiri hadiseler sebäplen bolsa oňa iýe bolup bilmeýär. İki ýurdun arasında serhat meselesi ilalaşykly yollar arkali çözülmelidir. Şu sebepten Türkmenistan bilen serhat meselesinin çözüldü üçin Afgan hökümeti tekniki taýdan çare görmelidir. Diplomatik yollar arkali tagalla etmelidir. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüz tutmalydyr. Emma gynansagam Afganistanda hökümet başında oturan resmiýetleriň siýasy kyblasy Pakistan, İran, Tajikistan, Özbekistan ýa Türkmenistandyr. Öz toprağını goramýar. Belki olar qonşu ýurtlara qulluk edýär. Bu barada bizde subutnama bar.
Owan Türkmen serhedindäki dawaly territoriýa barada Azatlyk radiosynyň Owansanyň iqtisadiýeti we maýa goýma planlaşdyrmak boýunça öňkü ministri Ramazan Başardow bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Owan Türkmen serhedindäki bu dawaly territoriýa barada siz näme pikirde? Şeýlede türkmen resmiýetlerine hem ýüzlenesim gelýär. Siz hem bu mesele barada islenlik garaýşlaryňyzy biziň bilen we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belgimize jaň edin. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-04-55 Gaýtalaýan 7-926-236-04-55 Şeýlede biziň şuňky efire giden söhbetdeşliklerimiziň video şekilli reportajlaryny biziň adatavar.com web sahypamyzda tomoşa edip bu mesele barady öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Adatavar.com web sahypamyzda türkmensanyň derwede.net arkaly girip bolar. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar ünnelik programmamyzy geçirip bitirýäris. Onu men Sahra alyp berdim. Saatlar hereketmeden soň teýlik sol gepleşigimi dinläp bilersiňiz. Onuň bu ünki tapgyrynda ýakyny Owan türkmen serhedinde bolan wakadan soň türkmen tarapyny alada oýan meseleler barada gürrüň edilýär. Onu Pragadaky studiýadan kärdeşim Ýowşan Anna Urwan alyp berýär. Tolkunlarymyza galyň.